Da skal vi til Det gamle testamentet. Jeg tror jeg nevnte litt om Abraham og Isak her på et annet møte. Vi skal ta det som en innledning. Og det står i kapittel 22 i Første Mosebok. Da vil jeg bare lese et vers der. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Hele skildringen der er jo noe som skulle peke framover mot det fullkomne offer. Vi vet at menneskeoffring, det kommer klart fram i Bibelen at det er en vederstyggelighet for Gud. Så Gud ville ikke tillate noe sånt. Men han ville teste Abrahams tro og lydighet, også i det å gå så langt overfor hans eneste sønn, som han elsket av hele hjertet. Og så blir det en sånn en kraftig anskuelsesundervisning om det som skulle skje senere. For det er nemlig ett menneskeoffer, hvis vi kan si det sånn da, som er blitt en velbehagelig duft for Gud. Og det er Jesu Kristi offer for våre synder. Det var en velbehagelig duft. Et velbehagelig offer for Gud. Men Abraham, det står i Hebreerne, at han allerede på en måte hadde offret han i sitt hjerte. Så han var villig til å gå så langt. For han var viss på at Gud ville reise sønnen hans opp ifra de døde. For alle løftene var knyttet til kun denne ene sønnen. Men Jesus, han offret sin enbårne sønn. Tenk på de løftene som er knyttet til Jesus Kristus. Og det er noe av det vi skal komme inn på i dag. For vi skal nemlig ta for oss kapittel 24. Det er et langt kapittel. Veldig langt. Det er rett og slett 67 vers. Og det omhandler et bryllup. Og like som vi leste i de to kapitlene før om Abraham og Isak og offringen som pekte framover, så tror jeg også kapittel 24 skal tale til oss om noe spesielt som skulle skje i framtiden. Noe som angår oss i dag. Og da tror jeg det er noen bilder her. Som Abraham var et bilde på Gud i kapittel 22, og Isak et bilde på Jesus Kristus, der de går sammen opp til offerstedet. Så kan vi se på Abraham også som et bilde på vår himmelske far i kapittel 24, og Isak som hans sønn. Abraham betyr jo «min far er stor». Og så fikk han senere navnet Abraham, far til en mengde folk. Og det synes jeg egentlig gode ord, sannhetsord når det gjelder vår far i himmelen. Han er stor. Ja, han er far til alle skapte vesener. Og så står det i historien her om Abraham da, som var blitt gammel. Vi kan begynne fra vers 1. Langt opp i årene. Og Herren hadde velsignet Abraham i alt. Og da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus, og rådde over alt det han eide. Antageligvis så var det Eliezer, for det var han, denne tjeneren, som hadde en så fremtredende posisjon i Abrahams hus. Jeg ber deg, legg hånden din under hoften min, så vil jeg ta deg i ed ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en kone til sønnen min, blant døtrene til kananeerne som jeg bor iblant. Eliezer betyr ettersom jeg har lest, guddommelig hjelper. Gud, han har noen hjelpere, slik som Abraham her, i å finne en sønn for, nei, en brud for sin sønn. Og jeg tror jeg leser et bilde på Den hellige ånd og på Guds ord i akkurat dette arbeidet som Gud driver på i dag. Så står det i vers 4, «Men til mitt eget land og til slekten min skal du dra og hente en kone til min sønn Isak. Til mitt eget land og til slekten min.» Og da tenker jeg på de ordene «til jødene først». «Til Guds jordiske paktsfolk først.» Og de var de første som fikk invitasjonen til dette bryllupet, til denne himmelske festen som Gud har stelt i stand. Og vi kan lese om det i Lukas 14, 16, om denne invitasjonen som først gikk ut til det jødiske folk, til mitt folk. Og der står det om det store gjestebud. Det ligner faktisk på lignelsen i en annen av evangelistene om kongesønnens bryllup, veldig likt. Og der står det fra kapittel 14, vers 16. «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin til å si til de innbytte.» Og jeg tror det jødiske folk er de spesielt innbytte til denne festen, til dette bryllupet. «Kom, nå er det ferdig!» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg ha meg unnskyldt.» Og en annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Masse unnskyldninger her. Og da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette, og da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» De jødiske ledere, de jødiske religiøse ledere, forkastet budskap ifra himmelen om kongesønnens bryllup. Men det var noen i Israel, de med store behov. Og Nils Kåre nevnte det her i en tale om en blind mann. Her står det om blinde, lamme, fattige og vannføre. Altså de som hadde behov for en frelser. De vendte Gud seg til. Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Og så lyder det slik, da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Der var noen blant det jødiske folk som fikk ta imot Jesus som Messias, som sin frelser, og opplevde å bli en del av denne store festen. Men så vet vi også at budskapet gikk ut fordi det jødiske folk som helhet og lederne forkastet evangeliet. Så gikk det ut til oss hedninger, ut til nasjonene. Og tenk for en nåde at vi også skulle få høre dette budskapet om en fest, om et bryllup som Gud har gjort i stand for sin sønn. Og det er ferdig. Det er fullbrakt. Og nå er Gud på leit, akkurat som denne tjeneren her, som ble sendt ut fra Abraham, på leit etter ei kone til sin sønn. Så går han av sted, og så leser vi fra vers 10. «Så tok tjeneren 10 av sin herres kameler og dro av sted, og all slags kostbare ting som hørte hans herre til, hadde han med seg. Han brøt opp og gav seg på vei til Mesopotamia. 10 kameler og masse kostbare ting ifra den rike Abraham. Og da tenker jeg, hva slags rikdommer er det Gud ønsker å formidle og gi? Hva er det Guds ord og den hellige ånd har med seg i denne søken etter en brud for Jesus? Og da synes jeg det står noe fint i 2. Peter kapittel 1. Nei, ja, 2. Peter, ja. Der står det slik fra vers 3. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. Det er det Gud vil. Han vil gi sin egen natur i gave til de som tar imot frelsen i Jesus Kristus. Han vil at vi skal få del i hans ånd og bli hans ekte barn i troen. For en gave! Er ikke det rikdommer? Ja, det er den største rikdom som finnes. Og her altså, ifra denne fortellingen, 10 kameler med kostbarheter. Vi kan lese noe i Efeserne 1 også, som også er veldig flott. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Eller som det står, jeg tror det er en svensk oversettelse, som har velsignet oss med all den åndelige velsignelse som finnes i himmelen i Kristus Jesus. Og hva slags rikdommer og skatter er dette? Jo, det kan vi lese videre om i Efeserne. Gud har utvalgt oss. Han ønsker å utvelge oss. Han har utvalgt alle som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og vi kan stå hellige og ulastelige i kraft av lammets blod. Dette har han gjort i kjærlighet. Han har forutbestemt oss til å få barnekår ved troen på Jesus. Lenge før jorden ble skapt og himmelen ble skapt, så hadde Gud en plan i sitt hjerte, at han ville velsigne menneskenes barn i Kristus Jesus. Tenk å få barnekår hos ham. Tenk å få oppleve barnekårets ånd, ved hvilken, står det, vi roper, kjære pappa, eller Abba, far. Det er altså så trygt og godt å ha en pappa i himmelen. Og så står det, vi har fått oppleve en forløsning i hans blod, nemlig tilgivelse for våre synder. Det er selve, du vet, når et barn skal forløses ifra mor, så må de kutte av navlestrengen. Og det, slik er det også blitt. Den saksa, jeg vet ikke om det er med saks de gjør det, det er på en måte tilgivelsen ifra Gud. Når vi mottar den, så opplever vi en forløsning ifra syndens makt, ifra djevelens makt, ifra denne verden. Og så får vi lov til å oppleve å bli Guds barn. Og så står det noe annet. Han har gitt oss visdom og forstand. Her er det ubegrensede muligheter. Visdommen og forstand, den finnes nemlig her, i disse skjulte skattene. Så når vi leter, så finner vi det i Guds ord. Og så har vi fått del i en arv, står det også videre. En himmelsk arv. Vi skal nemlig være Kristi medarvinger. Gud har et kall for oss at vi skal bli lammets hustru en dag og få regjere med ham i det himmelske. Og så har han gitt oss den hellige ånd som et innseil. Gud har gitt oss sitt stempel. Han har trykt sitt seil inni oss, og det er Den hellige ånd. Og samtidig er Den hellige ånd pante, forsmaken på det vi en dag skal få oppleve fullt ut. Og da er det min bønn, det som står videre fra vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er, ikke skal bli, men er, iblant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Og som vi sang her innledningsvis, Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Troen kommer av forkynnelsen, forkynnelsen av Guds ord. Gud kan gjøre noe i våre hjerter under vandringen. Han kan gi oss noe verdifullt, noen rike skatter. Tilbake igjen til teksten fra Mosebok. Eliezer er på vei, og så kommer han til en kilde, står det i vers 11. Han kommer frem til stedet, så står det, han lot kamelene legge seg ved brønnen utenfor byen. Det var i kvellingen ved den tiden da kvinnene pleier å gå dit ut for å dra opp vann. Og han sa, å Herre, du som er min Herre Abrahams Gud, jeg ber deg, la det lykkes for meg i dag, og vis din godhet mot min Herre Abraham. Se, nå står jeg her ved denne vannkilden, mens døtrene til byens menn kommer ut for å dra opp vann. Gud møter oss ved kilden. Der møtte Hagar Gud og fikk en spesiell åpenbaring. Og som Tor Arne var inne på også, der møtte Gud en samaritansk kvinne med store behov. Og han fikk, og hun fikk, slukket sin tørst, for Jesus var der. Brønnen, eller kilden, med det levende vann. Og jeg tror Gud må få oss dit hen. At vi kommer til han med tomme krukker for å få fylt opp det som virkelig er noe å bli fylt av, nemlig det levende vann som vi hørte her. Det er bare han som kan gi oss det, og han ønsker å legge det inn i oss som en kilde som kan velle fram til evig liv. Ved kilden, der kom de med sine behov, med sine tomme krukker for å få påfyll, og der endte ferden for Eliezer. La det nå bli slik at den piken jeg spør, vær så snill, hell på krukken din, så jeg får drikke. Og som da svarer, drikk du, og jeg vil også gi kamelene dine å drikke. Hvor mange liter vann tror du en tørst kamel kan få i seg? Ja, når jeg leste det, det var et eller annet leksikon, så trodde jeg knapt mine ører, holdt jeg på å si, mine øyne. Men det er faktisk 100 liter når de er veldig tørste. Så det var en forunderlig bønn som Eliezer brakte fram for Gud, som også da sier, jeg vil gi dine kameler vann å drikke. Han hadde med seg 10 kameler her. Jeg tror det at Eliezer på en måte søkte etter noe, noen kvaliteter, hvis en skal si det sånn. Eller noe ifra hjertet. Ikke i det ytre først og fremst. Nå var jo Rebekka en meget vakker kvinne, står det. Men Først og fremst det indre. Et ydmykt hjerte. Det er jo ydmykende å bøye seg ned sånn. Og hale opp alle de literen som måtte til. Det er et tjenende hjerte han søkte etter. Nå vet vi det, at når Den hellige ånd søker etter en brud for Jesus, så er det lite godt han finner her. Jeg måtte slå opp når det gjelder menneskehjertet i Bibelen, på alle de adjektivene, jeg kom sikkert ikke over alle, som sto tilknyttet menneskets hjerte. Men da fant jeg noen ord her som er veldig talende. Forherdet, sløvt, hardt, langt borte fra Gud, ubotferdig, trangt, urent, grådig og lukket. Og det kunne sikkert tilføyes mange andre adjektiv. Men det er allikevel noe som må på plass på en måte for å ta imot evangeliet, for å ta imot innbydelsen til bryllupet. Vi må ydmyke oss. Det går på vår stolthet løs. Og skulle kapitulere og erkjenne vår tilstand og ha behov for Jesus, behov for tilgivelse. Men det må til. Det står det at en plass i Samuels bok, Herren ser ikke på det ytre, men på det indre. Vi har lett for å se på det ytre, men Gud ser til det som er der inne. Et ydmykt hjerte var det Eliezer søkte etter. Og så kommer Rebekka der. Jeg vil dra opp vann til kamelene dine også, sier hun, så de kan få drikke seg utørste. Hun skyndet seg. Jeg ser henne for meg. Hun skyndte seg og tømte krukken i vanntrauet og løp. For et sinnelag, for et hjerte. Løp så til brønnen igjen og dro opp vann til alle kamelene hans. Og mannen så på henne og undret seg. Ja, det tror jeg absolutt han gjorde. Der var noe som forsvant. Ja, ja. Det er, jeg kaller det nillebrille. Men de er brukbare til sitt formål. Mannen så på henne og undret seg. Og han skjønte at Gud hadde begynt å svare på hans bønner. Og så etter hvert så får han beskjed når han spør henne ut at hun er barnebarn av en slektning av Abraham. Og da bøyde mannen seg ned. Han falt ned for Herren i tilbedelse. Og så spør han henne om det er rom for dem hos de. Og hun løper hjem, sikkert med et bankende hjerte, og sier hva som har skjedd, og så kommer hennes bror ut og inviterer dem hjem i huset deres. Men Eliezer er så ivrig på å få alt på plass. Så han sier i vers 33, når de begynner å sette mat fremfor dem, så sier de, nei, jeg vil ikke ete før jeg har båret fram mitt ærend. Og så forteller han da historien ifra han ble sendt ifra Abraham, og når han traff Rebekka der, vi tar ikke å lese det. Og så til slutt så sier han, om dere vil vise godhet og trofasthet mot min Herre, da si meg det. Hvis ikke, så si meg det, så jeg kan vende meg til en annen kant. Og da svarte Laban, bror til Rebekka, og Betuel, hennes far, dette kommer fra Herren. Se, Rebekka står foran deg, ta henne og dra hjem. La din Herres sønn få henne til kone, slik Herren har sagt. Og det skjedde, da Abrahams tjener hørte deres ord, så bøyde han seg til jorden igjen. Og så begynner han å hente fram av de rikdommene som Abraham hadde gitt han. Så tok tjeneren fram sølvsmykker og gullsmykker og klær og ga til Rebekka. Jeg tror nok også dette har kan overføres symbolsk. Men i hvert fall så står det noe om klær og smykker i Jesajas 61:10, som jeg har lyst til å lese. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Gud er rik. Han er en stor far og en rik far. Han kan gi oss åndelige rikdommer. Han kan kle oss i sin rettferdighet når vi tar vår tilflukt til Jesus. Og han har sølvsmykker og gullsmykker å gi oss. Så spiser de, og så sier tjeneren, la meg nå dra hjem til min herre. Opphold meg ikke. De ønsket at Rebekka skulle være en stund til der hjemme. Og så ble de enige om, la oss kalle på piken og spørre henne selv. Så kalte de på Rebekka og sa til henne, vil du reise med denne mannen? Hun svarte, ja, det vil jeg. Utrolig modig gjort. Hun hadde ikke sett Isak. Hva var det som fikk henne til å svare ja? Til å være villig til å bryte opp ifra hjemmet sitt og alt det kjente, for å møte en hun ikke hadde sett. Så var det da noe med tjeneren, og de ordene han formidlet, som gjorde inntrykk på henne og skapte en tro i hennes hjerte. Og sånn er det med den tiden vi lever i, vi også. Vi ser jo ikke Jesus. Hvor er han henne? Han som kaller på våre hjerter. Vi blir overbevist av Guds ord og den hellige ånd om at han lever, han elsker oss, han tilgir oss, han ønsker å ha oss inn i sitt fellesskap, og at vi en dag skal møte han ansikt til ansikt. I 1. Peter 1,8 så står det slik. Han elsker dere, enda dere ikke har kjent ham, altså sett ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham, og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Så står det også noe fint i Salme 45, 11. Hør, datter, gi akt og vend ditt øre til. Altså, det var noen ord her hun skulle ta imot og lytte til. Glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet, for han er din herre, og du skal falle ned for ham. Det er egentlig et ord rett inn i denne situasjonen. Glem ditt folk, din fars hus, og kast deg ut i dette litt ukjente. La kongen, la Gud, la Jesus ha sin lyst i din skjønnhet. Han elsker oss. Min venn, sa han til forræderen når han møtte han der. Min venn. Ja, jeg vil. Hun ville ta den reisen for å møte Isak og feire bryllup sammen med han. Men det var ikke bare et ja til Isak. Vil du reise med denne mannen, med tjeneren, med Eliezer? Og det blir spørsmålet til oss også. Vil vi la Guds tjenere, Ordet og Den hellige ånd, være Herre i våre liv på reisen hjem? Er vi villige til å underordne oss Guds tjenere på veien og bli underholdt av dem og ydmyke oss under Ordet og Ånden på veien til vår himmelske Isak? Det var hun. Hun brøt opp, tok med seg sitt, satte seg på kamelen, og så lot hun tjeneren vise vei, lede henne dag for dag, og underholde henne med det som var nødvendig. Hun ga seg selv helt i armene til Abrahams tjener. Og slik er det med oss også. Vi lever nå i en trolovelsestid, der vi har lovet å være tro mot Han, som vi en dag skal møte ansikt til ansikt. Og det er vår kamp, og det er det kallet vi har fått, til å fornekte oss selv, til å ta opp vårt kors hver dag, til å si nei til vår onde natur, si nei til å gå våre egne veier, til å la oss lede av Ordet og underordne oss under Jesus Kristus på veien. Så kommer endelig møtet. Men først kan jeg ta underveis. Hva tror du Rebekka var interessert i å få vite? Jeg tror hun spurte og gravde for å få vite mest mulig om denne typen som hun skulle få møte en dag. Og jeg tror Eliezer var mer enn villig til å legge ut, til å male Isak for hennes øyne, til å fortelle om hvordan det var i dette landet, hvordan hans hjerte var, og hun sugde det til seg som noe dyrebart og vakkert. Tenk at vi har fått Ordet og Den hellige ånd. Den hellige ånd som tar av Skriftene og forkynner Jesus for våre hjerter. Brant ikke våre hjerter i oss, sa Emmausvandrerne, da han, Jesus, opplot Skriftene for oss på veien. Og sånn er det også. Han ønsker å gjøre det med oss på vår vandring. At vi kan bli mer og mer opptatt og begeistret for Jesus. Og nå tror jeg også for oss at dagen er veldig, veldig nær. Ved kveldstid gikk Isak ut på marken for å ha en stille stund, kanskje for å be. Da han løftet blikket, ble han var kameler som kom. Rebekka så opp, og da fikk hun øye på Isak. Og hun skyndte seg og steg ned av kamelene. Jeg tror disse kamelene kan være et symbol på Guds løfter og Guds ord, som vi skal ha, og som er nødvendig for oss å ha på reisen. Og så er det slik at under reisen så ser vi stykkevis og delt. Men en dag så skal vi få lov til å gå ned av kamelen, den dagen vi skal se han ansikt til ansikt. Da er dette som er stykkevis og delt til ende. Og da kommer evigheten og det fullkomne, og vi skal se fullkomment når vi kommer hjem hos ham. Der nede i østen så kommer mørket ganske så fort. Så når det står her at Isak gikk ut ved kveldstid, så var det sikkert rett før solen steg ned. Og der skjedde møtet mellom Isak og Rebekka. Og så tok han henne inn i Saras telt. Isak tok Rebekka med seg inn i sin mors telt. Og hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær. Jeg tenker på Jesus som lengter så mye mer enn det vi gjør etter den dagen da han skal få beskjed fra sin himmelske far. Nå kan du stige ned fra din trone, og så kan du gå ned i lufthimmelen, og så kan du komme med et bydende rop, og så kan du rope, stig opp hit, og få din brud hjem i herlighet. Og da tenker jeg at det blir sånn som når jeg var på stranda når jeg var liten, og hadde med meg en magnet, så lot jeg magneten liksom gå frem og tilbake rett over sanda, og så var det noe som spratt opp ifra sandkornet. Det var noe sånn jernspon, og som klistret seg til magneten. Sånn tror jeg når Jesus kommer igjen, så skal han hente noe av seg selv, nemlig de som bærer på hans ånd, og som har fått del i hans frelse. Så rykkes vi i skyer opp i luften, og så skal vi se ham ansikt til ansikt. Og så skal vi bli med inn i det himmelske telt, inn i det himmelske Jerusalem. For en dag det skal bli, når min Jesus jeg får se, når for hans fot jeg kneler ned, som døde i mitt sted, for en dag. Kjære Jesus, takk at vi lever i en trolovelsestid, der du holder oss oppe på dine løfteskameler, Herre. Takk at du bærer oss i det du går i forbønn for oss nå og fremover innenfor din himmelske far. Så bærer du oss på dine skuldre der du trer fram for Faderen. Og du bærer oss som edelstener på ditt hjerte. Og så holder du oss oppe ved din kraft, ved ditt ord og ved den hellige ånd her i tiden under vandringen. Må du styrke den enkelte av oss, kjære Jesus, i at vi søker deg, Herre, søker å se deg i ditt ord, søker å leve tett sammen med deg, Jesus, og søker din vilje med våre liv. Må du velsigne den enkelte. Amen.